Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, ми продовжуємо разом з вами подорож католицькими святинями України. Східна і Західна Україна, римокатолики і греко-католики, всі ми живемо на одній землі, віримо в одного Бога і разом становимо невід'ємну частину і історії України, і її сучасності, і її майбутнього. І зараз, подорожуючи потихеньку святинями Львова, ми переходимо до собору Святого Юра. Головний греко-католицький храм України був до перенесення резиденції патріарха до Києва або Верховного архієпископа. І один з найцікавіших храмів Львова, один з найдавніших храмів Львова, незважаючи на те, що сучасна споруда відносно нова. Згідно з легендою, ну і з найбільш така вірогідна версія, монастир на Свято-Юрській горі був заснований аж у 13 столітті. Вважається, що тут усамітнився чернець Василій або Василиск, який в постійних молитвах спокутував свої гріхи. І вважається, найбільш така вірогідна версія, що засновником цього монастиря, першим монахом тут був князь Василько Володимирський, брат Данила Галицького. Львівський історик 17 століття, вірменин за походженням, малий, який удавав себе великого поляка Бартоломій Зиморович, він писав про це так. Під той час Василиск, старий лева, князь жорстокого духа, але, як часто буває у греків, тобто у православних, через молоді літа, проведені безжурно, на старість постригся добровільно в ченці і оселився в наїженій терном печері, що стояла отвором на схилі пагорба, котрий підносився над спиною міста. Він був більше подібний до фавна, ніж до людини. Щетинистий, нечесаний, з великими бровами, худий, зарослий, запущеною до колін бородою, що закривала наготу тіла, як щит або килим. Такою нелюдською строгістю життя спокутував він нелюдську різню бранців, до якої дійшло за його проводом перед 20 роками в Судомирі. Так загально говорено. За його порадою лев побудував наверху того пагорба букову церкву, обвів її чернечими келіями та віддав під опіку святого Юрія. Старішини війська святих, вождя для себе проти поляків і співтовариша для стрия, що боровся з примарами пекла. Отже, так пише польський історик 17 століття. Але важко сказати, де є тут правда, а де, звісно, традиційна нелюбов поляка до українського минулого Львова, давньоруського минулого Львова. Але так чи інакше, відомо, що князь Василько Романович, брат Данила Галицького, змушений був супроводжувати до польського міста Судомира татарські загони. Але трапилося це після того, як провалилася ідея Данила Галицького з союзом Русі, поляків, литовців, угорців проти татар. Не захотіли поляки допомагати нам воювати проти татар, тож ми були змушені якось виходити з того становища, щоб зберегти те, що маємо. А скоріш за все, князь Василь пістерігся в ченці, коли помер Данило Галицький і княжити став його син Лев, і князь Василька просто не хотів ставати конкурентом для молодого князя. Тому що для давньої Русі традиційні були постійні війни за те, хто буде князем. І війни ці часто супроводжувалися нечуваними жорстокостями. Так чи інакше, князь Василько Волинський, один з видатних діячів давньоруської історії 13 століття, він став першим монахом на Свято-Юрській горі. І за сприянням князя Лева там виріс монастир. Звісно, спочатку монастир був дерев'яний. За архітектурою він був досить скромний, але поступово десь у 14 столітті, скоріш за все, той самий архітектор, що будував Вірменську церкву у Львові, він же збудував на Свято-Юрській горі і муровану церкву. Принаймні, первісний Свято-Юрський храм, він досить подібний за архітектурними формами на тодішню церкву вірменів. Знов таки, храм постійно потерпав від польських нападів, але у 14 столітті, коли нас остаточно завоювали, життя потекло відносно спокійно. Отже, первісний Свято-Юрський храм, ми знаємо, як він виглядає через один з портретів єпископа Атанасія Шептицького. Трохи він подібний на сучасну церкву в селі Крилос. Три апсиди, маленька банька з куполом, такі досить скромні форми. Звісно, храм був обнесений фортечним муром і не раз служив фортецею під час татарських нападів. В цьому храмі був похований князь Ярослав Осмомисл. Так само там, напевно, був похований і князь Василь, і чимала кількість і монахів, і єпископів, які мали резиденцію. Тому що Собор Святого Юра – це була резиденція львівського православного, пізніше греко-католицького єпископа, якого якраз з центру Львова поляки вигнали його резиденцію. Ось на площі Ринок є кам'яниця, яка була резиденцією латинського єпископа, а в той час український єпископ жив на горі Святого Юра. Але йому і там було добре, бо храм був як маленька фортеця, здатна витримати ворожий напад. Навколо храму були сади, звісно, там були пасіки і городи, отже, було там досить приємно і затишно. І, звісно, в монастир Святого Юра – це було місце, де всі прочани зупинялися і мандрівники по дорозі до Львова. Тим більше, коли там виросло передмістя, звісно, всі торги, весь центр життя того передмістя кипів навколо собору Святого Юра. Зокрема, там проводилися величезні ярмарки, величезні торги. Отже, так чи інакше, собор був активним учасником усього львівського життя. Собор у 17 столітті туди львівський православний, пізніше греко-католицький єпископ Йосиф Шумлянський, він переніс туди образ Матері Божої Теребовлянської і заповідав, щоб ніхто цю ікону з храма не виносив, щоб завжди вона в тому храмі була. Ну, Йосиф Шумлянський, який досить відомий, досить активний учасник і життя Львова, і життя всієї Західної України, який підтримував відродження монастирів, який підтримував заснування нових монастирів, він робив, звісно, все і для розвитку церкви на Святоюрській горі. Дбав про те, щоб церква була більш міцною фортецею, він брав участь у захисті його від татар у 1690-х роках, і саме коли Йосиф Шумлянський перейшов в унію і перевів унію всю львівську єпархію, тоді постало питання, що львівський єпископ мусить мати більш серйозну резиденцію, більш красиву, більше величну. Тому що, знов-таки, велич собору – це престиж тих, хто в цьому соборі молиться, а також тих, хто цей храм будує. До речі, вважається, що саме в соборі Святого Юра Богдан Хмельницький квартирував, поки стояв під Львовом. Тут він приймав посла від львів'ян і зміг якраз, може, завдяки священникам в цьому монастирі Хмельницький зміг мирно з львів'янами домовитися. Але Хмельницький писав, що «А що пан Бог допомагає країну нашу Руську Галичину заїхати, перед тим стоїмо». Тобто, знов таки, що все ж таки той руські землі українські. Так чи інакше, Йосиф Шумлянський, завдяки своєму великому впливу і авторитету, бо це був герой, який брав участь у славетній Віденській битві, який дружив з королями, який мав величезний авторитет по цілій Західній Україні, після його смерті один з його наступників, Афанасій Шептицький, стоїть на тому, що храм треба перебудувати. Бо все ж таки негарно, що єпископ живе в такому скромному храмі. Бо якщо єпископ живе в скромному храмі, це ознака того, що немає його парафія великого впливу. Немає його парафія великої честі. Отже, Атанасій Шептицький починає перебудовувати храм. Атанасій Шептицький теж досить харизматична постать. Ми розповідали про нього в циклі «Католицька Україна». Він запрошує європейських майстрів, які будують повністю сучасний храм за найновішими архітектурними віяннями. На той час це було пізнє бароко. Отже, старий храм повністю руйнують. І на його місці зводить ту споруду, яка тут є зараз. Отже, у 1740-х роках почалися роботи з перебудови. Десь у 1750-х роках справа пішла. Знов-таки, для того треба було порозумітися, бо там на тій горі і монастир був, і резиденція єпископа. Але так чи інакше вони якось домовилися і з 1744 по 1764 було побудовано сучасний собор, той, який ми маємо зараз, з цілим комплексом будинків. Архітектора звали Бернард Мертин, а також Себастьян Фесінгер. І якщо розпочав Атанасій Шептицький, то закінчив його наступник митрополит Лев Шептицький. Але, звісно, інтер'єр прикрашали ще довго після цього. І над інтер'єром працювали і Пінзель, якого зараз ми намагаємося до Лувру довести, і художник Лука Долинський, Ну і взагалі досить величезна кількість значних мистецьких творів. Якраз доби пізнього бароко, доби рококо зберелося в цьому храмі, на який просто не можна не подивитися. Трохи подбали художники Себастьян Фабіанський, Юрій Радзивілівський і безліч українських художників того часу. До речі, дзвін на соборі Святого Юра – найстарший дзвін в Україні, вилитий у 1341 році. І, звісно, одна з найцікавіших місць в собору – це його крипта з похованнями. Там, де поховані усі греко-католицькі митрополити, починаючи з Шептицького, з Йосифа Сліпого, і ті митрополити, що очолювали греко-католицьку церкву вже за часи незалежності. Звісно, могила Андрія Шептицького, мабуть, найбільш величної постаті в українській історії ХХ століття, є місце паломництва. Хоча офіційно Шептицького ще не канонізували, але в народі його вже вважають за святого, тому, звісно, люди приходять молитися до його могили. І, звісно, там же було перепоховано і патріарха Йосифа Сліпого, бо коли він завіщав, що «Я вмираю, поховайте мене там, де я вмираю», тобто в Римі, але як тільки відродиться греко-католицька церква, перепоховайте мене в соборі Святого Юра. А коли греко-католики з православними об'єднаються, перепоховайте мене в Києві. Отже, звісно, собор Святого Юра був свідком такої сумної, трагічної події, як псевдособор 1946 року, коли греко-католицьку церкву було приєднано насильницьким шляхом до Російської православної церкви. І лише у серпні 1990 року собор Святого Юра був повернений греко-католиком. Звісно, при соборі стоїть величний митрополичий палац. Палац греко-католицьких митрополітів теж скромна барокова пам'ятка, бо все ж таки митрополит вважав, що має бути скромним. Отже, Святоюрська гора є одна з домінант Львова і одна з головних греко-католицьких, одна з найвизначніших українських святинь, яку неможливо оминути, якщо приїхали до Львова. Дякую Богові і до зустрічі!